Hirm, autor anonüümne. Ta istub toa vaikuses, hõbedane kroon kaunistuseks peas, nagu joonestatud elu lantega, mis näitavad kauad on käinud ja kelle seas. Mobiilil vilkumas sõnum. Kas toome sulle midagi? Hirm. Sõnad kraabitud südame pragudesse, koorem, kohustus, tee takistusta, takerdus, mõttelõnga, rägasti kudus, haaras varrad ja kudus, veel ühe rea. Väikesel Liisal on vaja ju susse, kodus. Paistab päike juba üle pea, mustvalged härrased ja daamid istuvad riiulitel reas ja värvilised pudinad jooksevad seintel just kui peegeldades aknaalust külma lumist tänavat, kus lapsed uisutavad libedatel lompidel. Tahaks ka välja minna. Aga hirm hoiab lõast. Kas nüüd või mitte? Kunagi olid telefoni nupud liiga väikesed, nüüd pole mitte ühtegi. Hääled, mis kunagi olid kaunid ja selged, on nüüd kauged ja segased. Ah, mida? Korda. Veel kord. Kas panna käest mobiili ja haarata pihku hoopis pulti? Äkki hirm hinge hiilis. See kirst on liiga suur ja mina olen vii liiga noor. Kas toome sulle midagi? Aitäh. Aga täna lähen minagi, sest vahest aheldab hirm jalad maa külge kinni, aga vahest annab neile tiivatki. Kas teid on ka vahest hämmastanud teie oma käitumine, kus teile võib anti koolist või tööl või koduski mingi selline ülesanne, mis te mõtlete, et oh, tegelikult täiega põnev, see on küll välja kutsuv, aga mul on juba mõtteid, et kuidas võiks olla väga lahe. Ja siis on aeg hakata projektiga alustama ja läheb mööda üks päev, läheb mööda kaks päeva. Ja sa mõtled, jaa, ma tahan seda teha, aga siis sa istud Instagramis ja siis sa istud internetis ja siis sa istud Facebookis natuke aega ja siis sa vaatad telekast oma lemmikseriaali ja oh, sellel on järgmine osa ka veel välja tulnud ja sa vaatad selle ka ära. Ja ennem kui sa arugi saad, on tähtaeg käes ja siis sa pead hakkama oma ajurakke ragistama ja ruttu viimasel minutil selle ülesande ära tegema. Ja siis pärast on kahetsus. Ja sa mõtled, miks ma seda varem ei teinud? Ma tahtsin seda teha. See tundus tore, see tundus lahe. Ja ma juba teadsin, kuidas ma saan nende väljakutsed sellega esitleda. Aga selle asemel oli lihtsalt midagi, mida sa said kiiresti viimasel minutil ära tehtud. Ja sa tead, et sa oleksid saanud teha paremini. Ma ei tea, kas teil on olnud sellist kogemust. Aga mul on selline tunne, et minul on olnud seda viimasele liigagi palju. Ja kui ma oma sõbrannadega olen telefonis rääkinud, siis väga paljud neist kirjutavad praegu ülikoolis oma lõputöid, sest nemad olid aasta minust tagapool. Ja nemad on praegu selle sama emotsiooni ees või sama kogemuse ees. Üks mu sõbranna just kirjutas ja rääkis, kuidas ta peaaegu ei oleks oma teist peatükki juhendel ära saatnud, sest ta luges kellegi teise peatükki ja siis sai aru, kui halb tema peatükk on ja kuidas ta peaks selle täiesti ringi kirjutama. Aga siis ta saatis ära ja siis sai aru, et oota, aga ma üldse ei tea, et ma lugesin küll kellegi tööd, aga ma ei tea, mis hinde ta sai. Ma ei tea, kas see päriselt oli parem kui minu oma või mitte. Ja siis me hakkasime rääkima sellest teemast hirm. Ja ma leidsin, et selle käitumise taga, kui me lükkame midagi edasi ja edasi, on tihti peale hirm ja just kahte sorti hirmu. Hirm tundmatuse ees ja hirm läbi kukkumise ees. Ma mõtlesin, et hirm on midagi, mis ei takista meid ainult kodus ja koolis ja kontoris, vaid see on ka midagi, mis tegelikult takistab meid koguduses. Sest Jumal on meile kõigil annud missioone, ülesandeid, eesmärke, igal ühele isiklikult. Ja kui palju me neist ellu viime? Ja miks me ei ole ellu viinud neid, mis meie südames veel kripeldavad? Mul on teile paar küsimust. Ma küsin need küsimused ära või nagu paar stsenaariumit. Kui te tunnete ennast sellest stsenaariumis ära, öelge enda peas, jah, te ei pea valjust ütlema, te ei pea kätka tõstma. Et introverdi lähenemine sellele. Ja läheme siis küsimuste juurde. Oled sa leidnud end kohustusi edasi lükkamas ja teiste asjadega asendamas, kuna see ülesanne on näiteks liiga keeruline sinu jaoks või tundub liiga keeruline? Kas sa pigem püsid oma mugavustsoonis, kus kõik on tuttav ja läbi proovitud? kas sa kipud tegema vajalikke ja kergemaid asju enne ära ja vältides seda suuremat kohustust, mis sul kuklas istub. Oled sa tundnud, nagu oleksid oma ülesande koormuse alla jäänud? Kui sina vastasid, jah, ükskõik millisel nendes küsimustele, siis me oleme ühes paadis ja see jutlus on teile. Kui te vastasite ei kõikidele nendele küsimustele, siis kuulake ikka edasi, sellepärast, et tõenäoliselt teil on elus keegi, kes on sellises olukorras ja teie saate neid aidata. Ja on tõenäoliselt ka küsimusi, mida mina siin ei küsinud, millele te oleks jah vastanud, mis oleks teid samasse paati pannud meie kõigi teistega, kes ütlesid jah. Nii, aga selleks, et lahendada hirmu probleemi või selleks, et sellest hirmust, seda hirmu märgata meie sees, on meil vaja teada, mis seda hirmu tekitab. Ja mina kirjutsin siis üles neli asja, mis ma arvan, et tekitavad seda hirmu või alustavad seda hirmu lumepalli nii öelda. Püüdlus olla veatu. Liiga kõrged ootused ise endast, teadmatus, mida teha ja teadmatus, kuidas teha. Ma loodan, et tänase jutuse käigus te saate mingit tööriistu sellest, millest ma räägin, et te võiksite seista oma hirmuga vastamisi ja te võiksite minna läbi sellest hirmust ja sellega koos tõmmata jalad maaküljest lahti, nii nagu selles luuletuses oli. Et te võiksite hirmule vaatamata saavutada seda, milleks Jumal teid on loonud. Ja et meelde jätmine teile lihtsamaks teha nendest neljast sammust, siis kujutage seda protsessi ette just kui majast välja minekut. Oletame, et te lähete uue parasjagu. Ja me võtame selle näiteks, selle ülesande või projekti näiteks võtame siis midagi, mis meil kõikidel kristlastel on ühist. Me võtame evangeeliumi kuulutamise, sest Jeesus on meil kõigil annud südamele seda, et me kuulutaksime evangeeliumit kogu maailmale, kogu rahvale. Ja me alustame kahest esimesest takistusest või kahest esimesest hirmu algatajast. Kui me proovime olla ideaalsed, seame endale ebarealistlikud ja tihtipeale liiga kõrged ootused. Me keelame endale ära vead, ja sellega õppimise võimalused ja ootame, et munast saaks kohe kana. Me vaatame ennast ja me ootame endast rohkem. Ja me teame, et me ei ole võimelised seda rohkemat andma ja siis tekib meis hirm. Sest me arvame, et see rohkem on vajalik selleks, et me saaksime ära teha seda, mida on vaja teha. Nüüd, selleks, et astuda majast välja, on meil vaja tihti peale, kui mõtlen, võibolla see on lihtsalt tüdrukut asja, ma ei tea, võibolla poisid seda ei tee. Aga kui sa astud majast välja, näiteks siis, kui Janelis tuli täna kirikusse, on ju, siis ta peatus peegli ja siis... Nii, nüüd võime edasi minna. Ja selle samamoodi on ka hirmuga, et peatume korra peegli ees. Ma tahan, et te teeksite tabeli. Te ei pea seda tabeli praegu tegema, praegu me teeme seda kõik koos, aga enda kodus, kui te mõtlete nende missioonidele, projektidele, mis teil elus on, mis on kuidagi riiulil istuma jäänud, siis tehke nende kohta selline tabel. Kirjutage üles lahter ootused, siis reaalsus ja siis kui tegemist on koguduse missiooniga või ürituse või projektiga, siis kirjutage kolmandasse tahvlisse või lahtrisse Jumala arvamus. Ja kui on tegemist lihtsalt koduse või kooli või kontori asjaga, siis te võite sinna kolmandasse lahtrisse kirjutada kolmas arvamus või siis objektiivne kolmas vaade nii öelda. Ja nüüd võtame. Evangeeliumi kuulutamine. Millised võiksid olla meie ootused või meie ebarealistlikud ja ideaalsed arvamused evangeeliumise kuulutamisest? Mis on need mõtted, mis sul peast läbi käes, kui mõtled, et ma pean Jeesust kuulutama? Milline on Jeesuse kuulutaja? Ma pean ju vastama kõikidele küsimustele. Ma pean teadma kõik vastuseid. Üks asi, järgmine asi. Iga inimene, kellega ma räägin, peab saama Jumala lapseks. Kui mina räägin, siis nad usuvad Jumalat, saavad päästetud, lähevad kirikusse ja kõik on hästi. Me arvame, et me peame mõistma piiblit kaanest kaaneni. Me tihti peale arvame, et me peame olema hästi sotsiaalsed ja head sõnaseadjad. Ja me arvame, et kui meie kuulutame, siis me ei tohiks tekitada mitte ühtegi ebamugavat olukorda või ebamugavat vaikust või piinlike sõnavahetusi. Nüüd mõtleme, milline võiks see reaalsus olla, kui me kuulutame Jumala sõna inimestele. No reaalsus meie endi kohta, kui mina vaatan ise ennast, siis ma ütleks, et meil ei ole endil kõik vastuse. Meil on pigem rohkem küsimusi, kui meil on vastuseid. Järgmine reaalsus on see, et enamus inimesi, kellega me räägime, ei huvita Jumala sõna. Või vähemalt see, et meie seda neile ütleme. Kolmas reaalsus, mida me võime ise enda kohta arvata või märgata, on see, et me mõistame osaliselt neid asju, mida piiblist ise õppinud oleme. Et me ei tea piiblit ega mõista piiblit kaanest kaaneni, vaid ainult neid asju, mida me sealt lugenud oleme, võibolla ise õppinud oleme. Ja see mõistmine kasvab meil ajaga. See tähendab, et me teadsime eile vähem, kui me teame täna. Järgmine reaalsus on see, et no tegelikult see nüüd kahte moodi. Võibolla mõned meist on täpselt sellised. Nad on sotsiaalsed ja avatud ja oskavad inimestega rääkida kohe täiesti võõraga tänaval ilma mitte mingit hirmu tundmata. Aga väga paljud meist, eriti eestlased, kipuvad nagu olema sellised, et suurem tõenäosus on, me oleme pigemalt vaiksemad, endasse hoidvad, me räägime enda lähedastega, mitte väga palju võõrastega. Ja õigete sõnade formuleerimine võtab meil natukene mõtlemisaega. Ja viimane, mis me siia tabelisse paneme, mis on reaalsus, on see, et ebamugavat tunne või ebamugavustunne ei ole meie kontrollida tingimata. See on midagi, mis võib tekkida teiselt inimeselt. Ja kõik isiklikud teemad võivad tekitada ebamugavust. Ma võin isegi siin praegu koha peal mõelda mitu sõna, mis ma võiksin ainult sõna välja öelda, meil kõigil oleks ebamugav. Nii et ebamugavus on midagi, mis tihti peale kaasneb isiklike teemadega, kui sa pead rääkima inimesega, keda sa võibolla veel nii palju ei usalda. Ja usk on isiklik väga paljudele inimestele. Nii et see on tahes tahtne, see on vältimatu, et meil tekib vahest ebamugavus, kui me hakkame kristlust jagama. Teistel inimestel tekib ebamugavus, kui me hakkame kristlust jagama. Nüüd vaatame seda kolmandat tabelit. Ja see on see võti. See on see, kus me võtame selle ootuse ja me võtame selle reaalsuse ja me vaatame, mis seal keskel eksisteerib, et me võiksime sellest hirmust läbi minna, sellest ideaalsuse ja kõrget ootuste hirmust läbi minna, et me võiksime hakata tegutsema. Jumala armus esimesel teemal. Meil on vastused kõikidele küsimustele. Jumal ütleb, et tema on vastus. Me ei peagi suutma kõigile vastata, kuna see on tema kätte töö. Kui meie kuulutame, siis kui inimestel on küsimusi, siis Jumal aja jooksul tegeleb nende inimestega. Ta annab neile vastused vaikselt samhaaval. Ma loen teile Johannese 14, salm 6. Mina olen tee ja tõde ja elu. On okei öelda, et sa ei tea vastust. On okei öelda, et tead, mis ma ei tea, aga uurime koos. Sest kui neil on küsimus, mille vastust sina ei tea, siis see tõenäoliselt on küsimus, mida sina võiksid ka uurida. Ja see ei ole halb mitte teada vastust. Nüüd teine. Ebareaalne ootus oli see, et iga inimene, kellega me räägime, võtab kohe Jumala sõna vastu. Reaalsus on võibolla see, et enamus ei võta vastu. Aga Jumal ütleb selle peale, et meil tuleb kõigi juurde minna, aga meil ei tule tingimata kõigi juurde jääda. Luuka 10, 10 ja 11 ütleb, et aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavatele ja öelge. Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometigi teadke, et Jumala riik on lähedal. Kui meil on aeg kuulutada Jumala sõna inimestele, siis on inimesi, kes ei taha seda kuulda. Meil on kohustus siiski neile öelda, aga me ei pea ootama seda, et nad hüppavad rõõmust õhku ja tulevad meid kallistama ja tulevad istuvad siia pinki. see on üks ebareaalne ootus ja kui me räägime kellegagi ja ta ei hakka kohe Jumalat uskuma, see on okei ja sa ei ole läbi kukkunud või sa ei ole sellepärast halb kristlane või sa ei ole sellepärast halb evangelist või midagi. See lihtsalt on osa sellest teekonnast. Järgmine ebarealistlik ootus. Mõistame piiblit kaanest kaaneni. Jumal ütleb selle peale, et on asju, mida me ei mõista enne, kui me alles temaga kohtume, päriselt taevas. On asju, mida me mõistame alles igavikus. Esimese Timotuse 3.16 ütleb, tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Ja siis ta räägib sellest Jeesuse lunastusplaanist. Ja see on asju, mida me kohe ei mõista ja on asju, mida me hakkame aja pikku mõistma. Läbi tema juhtimise. Ebarealistlik ootus, et me peaksime olema kõik väga sotsiaalsed ja kõik oskama kõneleda väga hästi. Jeesus ütleb selle peale, roomlaste 12.4.5 kirjutab Paulus, et sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses. Üksikult, aga üksteise liikmed. Sa ei ole üksi esiteks. Kui sul on midagi, mida sa ei oska öelda, mida sa sõnadega ei oska väljendada, siis siin saal on inimesi täis. Keegi meist ehk oskab seda sõnadesse panna. Ja teiseks, sul on omad oskused ja omad anded, millega sina võid Jumala sõna väljendada. Ja viimane ootus, et ei tohiks olla ebamugavust. Siin ma ei hakkanud ühte piiblisalmi välja toomagi. Siin ma arvan, et me võime kõik evangeeliumi algusest lahti võtta ja hakata lugema ja nägema, kui palju ebamugavust Jeesus valmistas inimeste elus. Sest Jeesus põhimõtteliselt iga küsimus, mida ta küsis, oli ebamugav küsimus. Iga tegu, mida ta tegi, oli tihti peale pooltele, vähemalt poolele rahvale väga ebamugav ja ebameeldiv. See käis selle asja juurde, sest tegemist oli millegi sügavaga ja millegi tähtsaga ja millegi isiklikuga. Ja kui me mõtleme selle ebareaalsele ootusele, kui sa nimetad need asjad, siis loomulikult meil tekib kohe südames hirm, sest me ei suuda neid ebareaalseid ootusi täita. Ja siis me arvame, et see ülesanne ei ole meie jaoks. Aga kui me pöörame oma pilgud sellele, mida Jumal nende ülesannete kohta ütleb, siis see muutub palju praktilisemaks. See muutub millegi, mida me saame samm-sammult teha väikseid asju muutes. Ja kui me mõtleme sellest majast välja astume, kui me ei astume selle peegli ette, kui me vaatame seda, kes me oleme ja seda, kes me tahame olla, siis mõtleme selle, mida päriselt inimesed mõtlevad, kui nad tänaval käivad ja meid vaatavad, siis me saame aru, et see pole oluline, mis värvi mu mantel on või mis moodi mu juuksed täpselt langevad. Astuge välja ja liikuge. Enamus inimesi ei märkagi, et sa seal tänaval liigud. Ja see on samamoodi ka meie hirmuga, et kui me paneme need ebareaalsed ootused kõrvale ja mõtleme sellele, mis ülesane ise nõuab, siis selle muutub palju kergemaks. Nüüd, võibolla ebareaalsed ootused ei ole üldse sinu asi. Sa tead täpselt, mida see ülesane nõuab, selles mõttes nagu sinult. Sa arvad, et sa võid teha vigu, kõik on korras, aga ometigi sa kardad ikkagi. Siis üheks selliseks hirmu tekitajaks on ka teadmatus, mida või kuidas seda teha. Sa vaatad seda nagu sündmust või seda projekti ja siis ütleb, ma ei tea, kuidas kuulutada või ma ei tea üldse, mida kuulutamine endast kaasa toob. Ja tihti peale võib just see kõige põnevam ja kõige lahedam projekt muutuda täielikuks õudusunenäoks sellepärast, et me oleme ebakindlad selles projektis. Me ei tea, kust alustada või mis järgmine samm võiks olla ja kas sa pole, ja ehk sa pole üldse kindelgi, kas sa tahad seda teha või mitte, sest kui sa ebaõnnestud, siis on lihtsalt aja raiskamine, sa oled tervunniku tunde sinna alla pannud ja siis me jääme kinni, jälle selles hirmus. Ja nüüd ma tahaksin teie tähelepanu tuua Gideoni loole. Väga paljud teist on Gideoni looga tuttavad, aga ma teen lühikokkuvõtte. Gideoni loos oli mees, kes oli arg, aga vapper ja tegi seaduse vastaseid asju salaja kaitses Jumala rahvast ja Jumala ingel tuleb temaga rääkima. Jumala ingel annab talle ülesande sõdida midjanlaste vastu ja ütleb, et sina oled see, kes peab selle sõja võitma. Ja Gideon ütleb selle peale, et ah, mis mina ei oska, mina ei suuda, ma olen kõige nõrgem. Aga siis Jumal hakkas vaikselt sam haaval tooma Gideoni sellesse kohta, kus ta suutis võidelda koos Jumalaga. Kõigepealt ta pani Gideoni midagi väiksemat tegema. Ta pidi templi maha kiskuma, mis ärgitas siis seda rahvast, kelle vastu ta pidi hiljem võitlema. Aga see oli esimene samm, see oli esimene võitlus, mida ta pidi tegema. Ja see valmistati selleks suuremaks võitluseks. Siis ta hakkas vaikselt tema sõjaväge kahandama erinevat ülesandega, tuues teda lähemale sellele võitlusele, kus ta pidi siis päriselt lahingus astuma. Kuni ta lõpuks oli valmis sellesse lahingusse astuma. Ja see on jälle see koht, kus ma kordan seda sama asja, et te ei pea olema üksi. Nüüd kui me mõtleme majast väljaastumisele, me oleme veendunud, et välimus ei ole oluline, me võime välja ikka minna. Vahest on kergem astuda välja siis, kui me oleme käsikäes kellegi teisega. Või siis lihtsalt mõelda selle, et nüüd ma panen jalanud jalga, nüüd ma panen mantli selga. Ja need kõik viivad meid lähemale sellele, et me avame ukse ja astume läbi. Ja kui me väldime seda probleemi, et ma ei taha uksest välja astuda ja me ei pane isegi mantlit selga, me ei pane jalanus jalga, siis me arvame, et kohe kui me selle ära teeme, siis me peame uksest välja astuma, siis see projekt või see sündmus või ülesane kuidagi jääb meil sinna toa nurka seisma ja see kasvab, muutub ühe suuremaks kolliks meil nurgas, mida me proovime kõigega välja summutada, mis meil vähegi ümberringi on. Ja siis me jääme kinni. Nüüd kuidas siis sellest välja murda? Kuidas teha neid väiksemaid samme näiteks evangeeliumi kuulutamises? Kõigepealt küsi endalt paar küsimust. Kes selle kutsumuse sulle andis üldse? No vastame Jumal näiteks. Ma ei tea, mis teie vastus on. Võibolla teie vastus on Jeesus või keegi teine inimene, kes tuli vahepeal teile seda ütlema ja Jumal kasutas teda, et see sõnumit edestada. Ja ütleme, kuidas me Jumalalt nõu küsime? Kui inimene, kes selle projekti andis, võiks olla see esimene inimene, kelle käest me küsime, kuidas see projekti ellu viia. No ütleme Jumala sõna piibel siis. Aga kellelt me veel võiks nõu küsida? Oletame, et piibel on veel hirmu äratavam teie jaoks kui inimesega rääkimine. Siis kellelt me veel võiksime saada nõu selle kohta, kuidas evangeeliumi kuulutada? Me võiksime küsida näiteks koguduse kaaslastelt, me võiksime küsida pastoritelt, me võiksime küsida internetist. Need alati on kedagi, kellelt küsida, kui sa ei tea, kuidas midagi ellu viia. Mis võiks olla järgmine õige samm selle projekti juures? Me nüüd võibolla teame, mida me tegema peame. Esimeseks, et küsime nõu kellegilt, kes oskab. Nii tema ütleb midagi. Mis võiks olla järgmine samm? No kui me vaatame seda projekti ennast, evangeeliumi kuulutamine rahvale, see tähendab, meil on vaja inimesi. Nii et järgmine samm oleks inimese leidmine. Nüüd kui me vaatame piibli, kuidas piiblis näiteks Jeesus evangeeliumi kuulutas, siis see käis alati väiksemast ringist laiemasse ringi. Ta kõigepealt alustas inimeste keskel, kes olid tema enda omad. Ja siis ta vaikselt liikus sealt suurema rahva juurde, ta liikus sealt välisrahva juurde ja see projekt ühe laienes ja laienes. Ja samamoodi on meiega. Meie võime ka vaadata seda väiksemat ringi kõigepealt. Vaata üle oma sõbrad, tuttavad, perekonnaliikmed. Kas teie peres on keegi, kes üldse ei tea, et sa kristlane oled? Või ei ole kuulnud seda lugu, miks sa oled kristlane? Meil noortel oli hästi, ma ei tea, kas Ritili on siin või? Ma näen kõiki teisi noori küll selle. Aga Ritili tegi meil ühel noorte tunnis, pani meid kirjutama meie oma tunnistust ülesse. Ja see on üks hea viis, mida teha järgmisena siis, kui sul on vaja evangeeliumi kuulutada. Kirjuta ülesse oma tunnistus. Kirjuta ülesse see, mida Jumal sinu elus on teinud. Siis, kui tuleb hetk, mille sa saad seda jagada, kas siis sa võid anda üle selle kirja või sa võid öelda need sõnad, mida sa oled juba läbi mõelnud ja siis sul on jälle samm kergem seda asja teha. Nüüd ongi järgmine küsimus, et kuidas seda sõnumit siis edastada? Meil on olemas sõnum, meil on olemas inimesed, kellele seda sõnumit anda, aga võibolla kõnelemine ei ole sinu and. Kõnelemine kindlasti ei ole minu and otseselt, aga ma teen seda ikkagi. Ja meil on kõigil erinevad oskused. Võibolla sa oled meedias väga hea, võibolla sa oskad luuletada, võibolla sa oskad maalida, võibolla sa oskad kirjutada, võibolla sa oskad filme hästi luua või mida iganes fotograafiat teha. Sa saad kasutada seda, et panna see sõnum, mida sa oled juba üles kirjutanud või see sõnum, mida sa oled endale läbi mõelnud, panna see sellisesse vormi, mida sina tunned ja oskad ja julged. Saad Instagramis jagada luuletust või teha pilti ja panna Facebook üles oma maal või teha lühifilm, mida sa saad näidata oma tuttavatele või jagada inimestele, keda sa ei tunne ja panna need emotsioonid ja mõtted selle sisse. Nii et kokku võtteks siis. Kui sa astud samm haaval, siis sa lõpuks jõuad ukseni ja siis sa saad uksest välja astuda välismaailmasse. Ja see uks ei ole enam nii hirmus, kui sa oled enamus asjad juba selle enne seda ust ära teinud. Kui sa oled vaadanud ennast, sa oled hinnanud ennast ja jõudnud järeldusele, et sinu hinnang ei olegi nii oluline. Tuleb lihtsalt ära teha. Siis sa hakkad üks samm haaval astuma, sa paned saapad jalga, paned mantli selga. Vajutad ukse lingile, uks vajub juba lahti ja astud selle viimase sammu üle läve. Hirm on midagi, mis võib meid kontrollida. Aga hirmust, kui me hirmu tunnistame, kui me hirmu märkame, siis me võime hirmust läbi kõndida. Ja me ei ole selles üksinda. Jumal on koos meiega, Jumal saab meile nõu anda. Ja teised inimesed on koos meiega, kes saavad meid julgustada, meid üles ehitada. Me ei pea olema üksinda. Nii et kui sinu südames on projekt või üleskutse või ülesanne, mis on sul juba tükka aega koolist jäänud riiulile istuma või kirikust jäänud riiuli peale istuma, mida sa oled väga tahtnud Jumale heaks teha, aga ei ole veel teinud, siis võta paber lahti ja hakka kirjutama neid asju ülesse. Mis on sinu ootused? Kas sa kardad midagi? Kas sa tead, kuidas seda teha? Kas sa tead, mida peab tegema? Ja võibolla sa leiad sealt oma vastused. Ja siis sa saad vabamalt Jumalat teenida, vaatamata hirmule. Amen.